Папа Франтішак паабяцаў, што падчас чэмпіяната свету па футболі ў Бразіліі будзе маліцца за кожнага. Гэта быў яго адказ на словы Дзілмы Русеф, прэзідэнта Бразіліі, якая падчас знаходжання ў Ватыкане ў лютым 2014 года папрасіла святога айца аб захаванні нейтралітэту падчас Кубка свету. Аб гэтым журналістам паведаміў мітрапаліт Вілья Вісэнсія ў Калумбіі арцыбіскуп Оскар Урбіна Артэга, член папскага фонду «Папулёрум прогрэсіо», пасяджэнне якога адбывалася ў Ватыкане 11-13 чэрвеня. Паводле яго слоў, бразільскі кіраўнік дзяржавы ў размове з Франтішкам 21 лютага папрасіла ў яго ў прыватнасці пра дзве рэчы: скіраваць на пачатак мундыялю паслання і аб'ектыўна балець за нацыянальныя каманды.